Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. На Майдан Незалежності у Києві прибувають тисячі студентів, прихильників євроінтеграції. У Сеймі Литви проходять слухання по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. У Мінську відзначають 80-річчя заснування Союзу білоруських письменників. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Сьогодні у Києві ля будинку Ради знову проходить пікет прихильників євроінтеграції, які потребують підписати погодження об асоціації України з Еврозв'язом і відставки Кабінету міністрів. Удільники двох акцій за зближення з Еврозв'язом у Києві об'єдналися на Майдані Незалежності. З закликом об'єднатися без партійних стягів і лозунгу до удільників протесту звернулася былая прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Їй сьогодні сповняється 53 роки. На Евромайдане у Киеве находится журналист Павло Зубюк. Павло, добрый день. Что в этой хвилине отбывается вокруг вас?
Добрый день. Я одразу хочу попросить пробачения, коли будем не дрянно чуть, потому что я вас дрянно чую, и тут дрянная сувель зараз. Вельми шмат людей, вельми шмат видовольства милиции, ну як, не вельми шмат, а и милиция есть, у них есть такие короткие видовольства, машины телевизии и сувель там. Зараз, до речі, тут коля 2000 чоловік. Я бачу групу молоді з білоцерво-білими стягами. Це сябри молодого фронту приїхали з Білорусі підтримати Україну. Ситуація по кількості людей менавіта на Майдані Незалежності не більше людей, чим було учора, але на Європейській площі вже сьогодні нічого немає.
Павло, повідомляється, що тисячі студентів нескольких київських університетів прибули на Майдан Незалежності у Києві. Що помінялося на площі з приходом такої кількості молоді?
Молодь перша сьогодні частка студентів вирушила до адміністрації президента на вулицю Банкову. Я не знаю, чи вони ще там, чи вони вже вернулися. А по-друге, зараз відбувається так само процес розміщення новоприбулих студентів, тому що вони прибули не на один день, вони прибули надовго, і частка їх більшості, меркую, буде жити у квартирах київлян, які погодилися прийняти гостей з других городов. На Майдані вони будуть вести таку вахту. Частка буде розсипатися, частка знаходиться на площі, і так вахтовим методом постійно буде знаходитися велика кількість молоді на Майдані Незалежності.
Павло, була інформація, що демонстранти почали сьогодні писати 100-метровий ліст президенту Януковичу. Це ніде відбувається коля вас? Ви це бачите?
Ні, зараз я тут не бачу. Я ведаю, а тим, що почали писати, але з цього боку не бачу. До речі, білоруські студенти давали сьогодні інтерв'ю української редакції Ради Свободи, яка веде прямое вещання з Майдану Незалежності. Вони сказали, що чекали побачити більш радикальні події, їм подавалося, що буде і більше народу, як це було у неділю, і що будуть масові якісь сесії. І вони сподіваються, що Максима до цього дойде після того, як, наприклад, Янукович відмовиться підписувати погодження про асоціацію з Євразіазом, як заявила працівник Народного фронту, що Максима у цьому випадку білоруські гості бачать те, що вони хотіли бачити саме на початку, тобто поки ніякі більш радикальні ідеї і більшу кількість народу.
Таким чином, білоруси крыху расчараваны, им пакуль што не хапае адреналіну. Я дзякую, гэта быў журналіст з Украіны Паўло Зубюк. Ён прыблізіў нам, абмаляваў нам сітуацыю, якая пануе зараз у Киеве на Майдане Незалежності. Чаму людзі прыйшлі з пратэстам? Галасы Еўрамайдану.
люди оказывают мирное давление на преступную, предательскую власть на Украине, которые нас обманывали на протяжении целого года, что не идут в Европу. Люди на них надеялись, верили им. Вот. А они в конечном итоге, значит, отказались от подписания ассоциации по евроинтеграции. Значит, и значит, ни во что не ставят народ Украины.
Гэта быў голас удзельніка Еўрамайдану з Кіеву. Удзельнікі галасы беларускіх удзельнікаў вы пачуеце ў праграме пазней. Ну а зараз слова нашым слухачам, якія таксама пільна сочаць за тым, што адбываецца ў суседняй дзяржаве.
Па розных каналах глядзела украінскі майдан. Цяжка майдану, толькі ўвесь ён шмат тысячны кричить украинскую мовою, усе, это уже нация, и как бы не сталося, у Вильни Богдан Хмельницкий на Переяславской раде больше 300 год тому назад, так, со своим навеки с Россией помылился. Я прихворила трошки, простудилася, и, может, первый раз за весь день, после вечера, рассмеялася. Украинские студенты несли так написанное: «Хочешь в Европу, піднімай попу по-українську». І тисячі студентів, тисячі, наші так само хочуть у Європу студенти. А ведаєте, такі слова підходять і в Білорусі на президентські вибори. Хочеш у Європу, піднімай попу.
Я сейчас наблюдаю за всеми событиями, которые происходят на Украине. Я очень довольна за этот народ, за Украину, за Евросоюз, за вступление. Очень я довольна за народ, потому что народ отстаивает, требует, и студенты выходят, и по много, по 20 тысяч и более в других городах, помимо Киева еще. Короче, мне даже по-хорошему и завидно, только по-хорошему, потому что действительно, может быть, что-то у них улучшится, как какая-то жизненная ситуация в политике и так далее. И всего хорошего им, нашей Украине. Спасибо большое. Радио «Свобода», Антонина, с уважением к вам.
Вы можете потелефоновать нам на аутоотказник 266-39-52 альбо на опрост у живый эфир 651-42-04.
Хрушчоўкі развальваюцца. Беленькі перабаршчыў. Умоўны рэфлекс настаўніка расійскай мовы. Пра гэта, а яшчэ пра тое, хто каму паверыў, у новых званочках.
Званочкі Яна Максімюка прыкладна праз паўгадзіны. Жыхар Менску Сяржук прыехаў у Кіеў на Еўрамайдан у мінулы аўторак. Ён кажа, што застанецца там яшчэ на 2-3 дні. У інтэрв'ю «Свабодзе» Сяржук паведаміў, што учора ён адзіны трымаў на Еўрамайдане бел-чырвона-белы сцяг, але пазней да яго далучыліся некалькі украінцаў, якія цікавяцца беларускай мовай.
Долгий час тримал стяг только я. Белорусов фактично выходит, что один я. Тут было еще несколько украинцев, которые тримали стяги. Украинцы, которые учат белорусской культуры и мовы, и они многие из них учат белорусской мовы, есть на белорусский разговорный клуб, с белорусскими стягами вышли в Украину. Многие подходят, то есть ведут, что за стяг, и даже, ну, да не, выказывают повагу, подяку, что приехали. А так, как люди конкретно с Беларуси, ну, при нам все никто не казал, что он с Беларуси, что он приехал. Тому так выходит, что, ну, раньше в революции тут было вельми шмат белорусов, это раз, а мать, что я один. За одного боку, как бы, просто солидарность, поддержка украинцев, а по-другому, я сам просто наполовину украинец. Тому для меня это не меньше важно. Тому я приехал сюда, вот, подтримать европейский шлях Украины.
Ну, але, як мы чулі ад нашага корэспандэнта Павла Зубюка, у Кіеў ўжо падцягнуліся сябры маладога фронту, і ў наступнай гадзіннай частцы эфіру вы пачуеце яшчэ галасы беларусаў, якія зараз у Кіеве на Майдане. Рашэнне ўраду Украіны прыпыніць падрыхтоўку да падпісання дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам шырока абмяркоўваецца і ў Расіі. Ці сапраўды Расія так моцна націснула на Украіну? І на студзенская высвятляла ў сустрэчы старшыні партыі «Парнас» у Владзіміра Рыжкова.
Сустаршиня Республиканской партии России, партии Народной свободы, РПС Парнас Владимир Рыжков лічит, что это питание повинна вырашать сама Украина, как незалежная держава. Але Украина зараз расколотая на две великие частки. Одна частка хочет терминово подписать домову про ассоциацию с Евразвязом, а другая, на чале с президентом Януковичем, припынила этот процесс. На думку российского политика Владимира Рыжкова, решение, которое принял Янукович, не кончатковое. Больше за то, питание об ассоциации Украины за уразвязом, альбо об увоходжении у мытный союз, будет центральным питанием президентской кампании, якая разгорнется у 2015 годе.
Это не решение, а это наоборот откладывание окончательного решения. Что касается моей позиции, мы выступаем за сближение как России с Европейским Союзом, так и Украины с Европейским Союзом. Мы считаем, что и для Украины, и для самой России было бы полезно снимать все возможные барьеры в торговле, в инвестициях, в культурных, научных обменах с Европейским Союзом, потому что Европейский Союз – это крупнейшая экономика мира, тот центр, откуда могут приходить инвестиции, технологии, улучшение институтов.
Владимир Рыжков меркует, что такие резкий разворот Украины от Евразвязу у бок Москвы связаны с чисто экономичными разликами.
У Украины очень тяжелое экономическое положение, у Украины очень плохое финансово-бюджетное положение. И я думаю, что Янукович просто цинично считал, кто больше предложил денег и кто больше предложил экономических преференций. Видимо, Москва предложила больше, чем Брюссель. Все еще впереди, Украина уже 20 лет не может сделать окончательный выбор, и этот 100-й или 150-й кризис далеко не последний.
Сказал в интервью Инне Студинской сустаршиня Республиканской партии России, партии Народной свободы Владимир Рыжков. Кто, на вашу думку, переможе у вынику украинского Евромайдану, оппозиция ці улада? А питание на эту тему вы почуете про хвилину. Вы на хвалях Радио Свобода у Краской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Протестовцы у Киеве объединялись у одины Евромайдан. Солидарность с прихильниками евроинтеграции демонстрируют и белорусы. КДБ проводит проверку по справе старшини Национальной федерации гандболу, былого близкого сябра Лукашенки Владимира Коноплева. На рынку у Ждановича зачиняется так званое поле судов, популярную Минску барахолку. На месте блышиного рынка разглядается вариант поширения автомобильной парковки. Деля забавляльного комплексу «Бульбаш-Холл» удвоя зменшенная охолная зона куропатов. Побач с куропатами знов распочалите дорожные працы. Сбоку дороги на Заславье робится додатковая дорожная полоса у бок куропатов. У сядибе ТБМ презентуют книгу про мастака Олеся Пушкина.
Кто, на вашу думку, пераможе у выніку украинского Евромайдану? Оппозиция ці улада? И ці магчымы такі Евромайдан у Беларуси? С такими питаннями наш корреспондент звертался до Градзенцаў.
Наверное, все-таки оппозиция будет. Ну вот почему-то так мне кажется.
Что... Ну, такие евромайданцы. Максим, я на Беларуси.
Пока нет. Пока Лукашенко будет, этого не вряд ли. Тут даже собраться людям невозможно.
На день сегодняшний победы Путина. Ну, потому что тиск экономичный, политичный на Украину значительно больше со стороны России, чем со стороны там евро. Такий Майдан у нас на Білорусі. Треба, щоб созріла ситуація. Поки такої ситуації немає. Коли може созріти? Коли у нас будуть лідери такі, як Валенса, Гавел?
Ну... Українці? Наверное, в Європу. Ну, не знаю, тому що как бы, з Росії було стільки проблем у України. Не думаю, що в Росію вони пойдуть. Ну, можливо, тільки треба, щоб організатор був. Якщо буде хтось там, один чоловік, если люди начнут вообще себя захотят собираться. А так, не знаю, наверное, никому это не надо.
В общем, Янукович сам допустил ошибку, я лечу так. Зачем он сразу вот, не раздумывая, повернул и народ за ему как-то прислушал, что он захотел к Евросоюзу, потом одумался. Вот у нас народ сплотить очень тяжело. Вот литовцы нас, белорусов, лечат, что мы стадо овечек, куда куди його направить, туди він пойде.
Хто у власті, той победить. Саме головне, кого власть, а хто власть хоче отдати, ніхто. От всі це питання. Ні, у нас такого не буде. А тому що у нас на корню присікут, тому у нас не буде. Задушать сразу, не дадуть гавкнути. От і весь вопрос.
Там розогнати їх треба всіх і все. Чорто, це стільки років вже вони там мучають людей. Ой, ні. А ні, у нас тут білоруси спокійні. Тут он что тоже цены гонит, гонит, а никто даже не обращает внимания. Сколько лет живу, и никогда у нас не было против все.
Ці махшимы Евромайдан у Беларуси меркаваннями гарадзенцаў цікавился наш корреспондент, а вы так само можете выказать свою думку, потелефоновавши у живы эфир 651-4204. Паўнавартасны дыялог еўразвязу з уладамі Беларусі стане магчымым толькі пасля таго, як усе палітычныя вязні будуць не толькі вызвалены з турмаў, але і рэабілітаваныя. Такое стаўленне да праблемы выказалі ўдзельнікі слуханняў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія прайшлі сёння ў сценах Сейму Літвы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Слухані організували Комітет заміжних справ парламенту Литви і місцевий центр усходноєвропейських досліджень. От Білорусі на їх запросили політиків Павла Северинця, Сергія Калякіна, Олександра Мілінкевича, Володимира Някляєва, а так само родних політв'язнів і зниклих. Жонку зняволеного правооборонця Олеся Беляцька Наталю Пінчук, мати зниклого телероператора Дмитра Завадського Вольгу Завадську, жонку політв'язня Миколи Статкевича Марину Адамович, мати політв'язня Едуарда Лобова Марину Лобову, ди інших. Депутати Сейму надзвичай оперативно падрыхтавалі гэта мерапрыемства, кажа ўдзельнік сённяшніх слуханняў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Рашэнне было прынята падчас прыезда дэлегацыі літоўскіх парламентароў, сяброў партыі Саюз айчыны на чале з Кубілюсам, і вось падчас іх стрэчы з сваякамі роднымі зніклых і палітычных вязняў было прынята такое рашэнне правесці слуханні. Хаця гаворка аб гэта ішла раней, так інакше ініціювали це питання дві політичні структури БХД і об'єднана громадянська партія.
Оцінюючи ситуацію у Білорусі, були прем'єр Литви, а тепер лідер парламентської опозиції Андрус Кубілюс підкреслив, відсутність політв'язнів – це саме головний критер для визначення демократичності будь-якої країни.
Ми, що від нас залежить, від Європейського Союзу, щоб і у Білорусі була можливість вибрати дорогу по зближенню з Європою. Звісно, для цього потрібні переміни в самій Білорусі. І, во-первых, звісно, принципиальные свободы, свобода слова, свобода политических воззрений, свобода политических заключенных, свобода демократических выборов. Это, конечно, абсолютный, так сказать, фундамент всех условий.
Сказал Андрус Кубілюс. Напередодні у дні саміту Усходнього партнерства у Вільні проведуть не одно мероприємство дотичної білоруської тематики, звертає увагу литовський політолог професор Лаврус Белініс.
Внимание к Беларуси, оно никогда не ослабляется, потому что это наш самый ближайший сосед, родственный сосед. И то, что происходит в Беларуси, по сути дела, это для нас очень болезненно и интересно, и важно. Таким образом, саммит в Вильнюсе, он будет направлен не только на Украину, но и на Беларусь.
Сказал в «Свободе» литовский политолог профессор Лаурас Белініс.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У многіх беларусаў была і ёсць такая формула жыцця, абы не было вайны. Але якая яшчэ вайна магла так вынішчыць беларускую вёску? Тое, што адбываецца горш за вайну, бо яно не асэнсоўваецца і не ўспрымаецца як бедства. Гэтыя ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе праз 10 хвілін. У Мінску адзначаюць 80-годдзе заснавання Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Да гэтай даты прымеркаваная прэзентацыя календара «Першапачатак» і урачыстае адкрыццё фотавыставы. На імпрэзе прысутнічае наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, добры дзень, вам слова.
Добрый день. Зараз у музее истории Беларуси отбываются, можно сказать, три подзеи. Самое главное из них, безусловно, это 80-годие Союза белорусских письменников. і зверкаваною до гэтага, от як ви сказали, презентація календара перший початок і фотовистави. Відкриваючи імпризу, старшиня Союзу білоруських письменників Борис Петрович, він сказав такі слова, що гэта організація Союзу білоруських письменників є нащадок тієї організації, яка свій перший з'їзд провела 80 років тому у червні 33-го года. Він нагадав коротко історію цього Союзу, що у її три різні періоди були самі різні події, трагічні, драматичні, що многі білоруські письменники потерпіли ще до самого першого з'їзду, многі потерпіли за всі ці роки. Але всі ми працювали на Білорусщину, і самий головний набиток, саме головне, що їхня праця не була дарма, що вони покинули за собою твори, які вкладали в історію білоруської літератури: Василь Биков, Ніл Гілєвич, Ян Кабриль і многі інші. Далі мастак, який став автором ідеї і в особі у гэтый часопіс першапачатак, Валер Дубовський, тлумачыў, што ж означає першапачатак. І так само працягнув гэтую думку, што першапачатак – это беларускае слово, гэта беларускі дзячы, дзячы гісторыі, Скарына, Будун, Багушевіч. Яны склалі першапачатак вот гэтай імпрэзі, яка відбувається сьогодні, 80-годзе Союзу беларускіх письменнікаў. Што ж сабой уяўляе календар? Гэта 13 беларускіх письменнікаў, якія увасобленыя фотамайстрамі у міфалагічных асобаў. Гэта вельмі маляўнічы, вельмі прыгожы календар. Гэта унікальны праект, можна сказаць, і вельмі пашэнціць таму, хто яго зможа атрымаць. Ну і далей вядучы Усіла Сібурака запрашаў, даваў слова, ну, так сказаць, героям гэтага календара, самім гэтым міфалагічным асобам. Адна з іх, гэта Геннадзь Буралкін, які ўвасоблены ў казачніка ў гэтым календары. Ён таксама падкрэсліў, што імпрэза адбываецца ў музеі гісторыі Беларусі. Гэта вельмі сімвалічна, бо беларускія пісьменнікі стваралі гэтую гісторыю. Ну і акрамя таго, спрычынілася да гэтага дзяржава, музей, міністэрства культуры, што па сённяшніх днях гэта, ну, вялікая адзнака самому Саюзу. Хаця, насамрэч, у гэтай урачыстай час ніхто з афіцыйных асобаў дзяржаўных не браў слова, не браў удзелу.
Галіна, а хто-небудзь з альтэрнатыўнага, праўладнага Саюзу пісьменнікаў Беларусі прысутнічаў на імпрэзе? Прысутнічае?
Так само, таких асобаў не назіралася. Прысутнічалі, натуральна, самі чальцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў і аматары беларускае слова, беларускай кнігі, якія ахвотна разбіраюць аўтографы зараз, ахвотна разбіраюць календары, фатаграфуюцца з аўтарамі. Ось, і таким чином эта імпрэза працягваецца.
Я дзякую нашай корэспандэнцы Галіне Абакончык. Яна перадавала з музея гісторыі Беларусі, дзе зараз адбываецца урачыстая імпрэза, прысвечаная 80-годзю з дня заснавання Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Живая свобода з Аленой Раткевич.
Ахоўную зону курапатаў з боку рэстаранна-забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» паменшылі ўдвая са 100 да 50 метраў. Але гэта было зроблена не дзеля рэстарацыі, а з-за таго, што па гэтай тэрыторыі ідзе вадавод, па якім паступае пітная вада ў паўночныя раёны Менску, паведаміў у «Свабодзе» старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч. Падрабязнасці ў Сашы Інфельд.
Інфармацыя пра тое, што «Бульбаш-хол» узаконіў свае пабудовы з дапамогай навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры, хутка разнеслася па СМІ. Грамадскія актывісты прадстаўляюць рашэнне рады як перамогу ўладальнікаў рэстарацыі. Каб зразумець, што гэта за рашэнне, трэба размаўляць са спецыялістамі, а не кіравацца эмоцыямі, заявіў «Свабодзе» начальнік управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі. Ад далейшых каментароў Чарняўскі адмовіўся. Больш святла на тое, што адбылося на радзе, праліў Антон Астаповіч.
Гэтае скарачэнне на 50 метраў было зроблена па аб'ектыўных прычынах і тлумачу якое. Паміж «Бульбаш-холам» і курапатамі праходзяць тры магістральных вадавода, которые обеспечивают с пункта водозабора весь полуполночную участку города Минска питной водой. Эти водоводы имеют свою зону оховы. И она больше железная и больше непробиваемая у поравнания с зоной оховы историко-культурной каштовности. Навошта дублевать зону оховы ненавито по межи, но зону оховы помника, по межи зону оховы водоводов. Калі і так, там любая гаспадарчая дзейнасць забаронена.
Ігар Чарняўскі, які прызнаецца, што пасля рады выціснуты як лімон, кажа наступнае.
Працуюць нарматывы, устаноўленыя дакументамі. Іх мы пераступаць не маем права, не можам. А от як зрабіць, каб у рамках нарматываў ўсё ж такі не прынесці шкоды гісторыка-культурнай каштоўнасці, вот гэта вялікая праблема. Гэта вялікая такільная праца.
Аб'ект так званага бульбаш-холу пабудаваны ў зоне рэгуляванай забудовы, сцвярджае Антон Стапович. Там два домики уклініліся ў ахоўную зону, і гэта парушэнне, але яго можна зняць. Кіраўніцтва прадпрыемства, якое выкупіла гэты комплекс і дабудоўвае яго, вельмі гнуткае. З імі можна дамаўляцца і зняць гэтую канфліктную сітуацыю. Просто ніхто з імі не размаўляе. Па словах Астаповіша, пытанне маралі з бульбашхолам застаецца, калі ўладальнікі захочуць зрабіць там забаўляльны комплекс. Але калі там застанецца толькі пункт грамадскага харчавання прыдарожнага сервісу, то ў гэтым няма нічога страшнага, сцвярджае старшыня таварыства аховы помнікаў.
Дарэчы, побач з урожышчам Курапаты зноў распачаліся дарожныя працы. З боку дарогі на Заслаўе робіцца дадатковая дарожная паласа, у бок Курапатаў ўжо туды завезены гравій. Вы слухаеце Радыё Свабоды 651-42-04, наш тэлефон жывой сувязі, і я вітаю па гэтым тэлефоне нашу слухачку. Добры вечар.
Добры вечар, уважаемы Радыё Свабода. Ну, по поводу, я хочу сказать, нашей Белоруссии и Украины, как этот вот Майдана, да, что проходит сейчас на Украине. У нас это, конечно, в Белоруссии ни в коем случае это невозможно и не было бы, не состоялось. Даже если бы народ собрался, во-первых, он запуган, наш народ, а если бы даже и собрался, то все бы были заброшены медицинские эти машины, избиты бы были, и больше ничего. А на Украине народ сам отбивается с милицией, по-черному так избивается, потому что я за всеми событиями этими наблюдаю. Так что у нас невозможен Майдан, потому что народ запутанный, боятся Лукашенки, боятся всех буквально. Спасибо, Радио Свобода.
Дякую вам.
Антонина.
Дякую вам за ваше меркаванне. 651-42-04. Еще праз паўгадзіны я зноў буду чакаць ваших телефонаванняў.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Картатэка Сталіна. Кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды Сергей Дубавец прадстаўляе біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Козінцаў Міхал Львовіч нарадзіўся ў 1913-м у вёсцы Мікалаеўка Ельскага району Гомельскай вобласці, беларус, сялян, старэйшы тэхнік будаўніцтва аўтамагістралі ў пасёлку Прыяміна Барысаўскага району. Арыштаваны 2 верасня 1937-га, асуджаны 2 лістапада 1937-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў барысаўскай турме 9 снежня 1937-га, рэабілітаваны 31 сакавіка 1989-га.
Картатэка Сталіна штодня ў эфіры і на сайце Свабоды. Праз паўгадзіны мы зноў у жывым эфіры, і адна з тэмаў. КДВ праводзіць праверку па справе старшыні Нацыянальнай федэрацыі гандболу былога блізкага сябра Лукашэнкі Уладзіміра Канаплёва.